Хәерле көн, мөхтәрәм кадәшләр! Бар қонатлар тапшылығын турдан тур эфирде башлап, шуны искәртик. Илебездә 2008 елдан башлап, 8 июльдә гаилә, мәхәббәт, тугрылык көне билгеләп үтелә. Әмма бу бәйрәм юрәр елны Корбан гаетен билгеләп үтәбез. Ул зур бәйрәм, һәм иң беренче Корбан гаете кайчан үткәрелә? Чөнки аның бит вакыты үзгәреп тора. Быел, мәсәлән, Корбан гаете 9 июльгә туры килә.
Әйе, бездән мөселман календаре ул 10 көнгә, 10-11 көнгә кимерәк теге хиҗри ел белән, милади ел белән санаганда, менә бу ел без Алла белсә 9 июльгә, июльдә Корбан гаете булачак. 8 июль гарафа көне, 9 июльдә иншалла Корбан бәйрәме булачак. Менә бу Корбанга да әйтергә кирәк, бүген көндә бик күп гаиләләр көтеп алалар, күтеп алалар аны, чөнки ирләр ярый, теге әзерләсәләр хайванны суя торган, терлекле. Сарык булсынмы, сыер булсынмы анда, хатын-кызларыбыз кәстүрләрен, казанларын айлап куя, ничек пешерим икән, кемнәрне чакырыйм икән дип, шундый хәстәрлек бара, Аллаһым биргәненә шөкер, кеше әз түгел күп. Мин аны тагын да бер әйтәсем килә, әгәр дә безнең менә беләсем электәрлек, мин аны үземнең һәр вакыттан әйтәм, әби бабаларыбыздан калган, ихтилал вакытында, революция вакытында ук, корбаннар күбрәк чаланган, бөек ватан сугышы вакытында да, ирләр сугышка киткәч, монда өйдәгеләр корбанны чаланнар, менә бу корбан, я Раббым Алла, бездән ирләребезне, әтиләребезне, бабаларыбызны исән калдыр дип, корбан күбрәк чаланган. Авыр вакытта, авыр чакта, халык тишектер, булсын әтеге реформалар, сезләр нинди нәрсәләр булганда да, без аны статистика буенча күргәнебез бар, кеше күбрәк омтыла, күбрәк килә корбан чаларга, бөтен Аллаһ Тәгалә кушкан йолаларын үтәргә нишептер күбрәк кеше омтыла шуларга. Менә бу елда, менә бу теге нашар вакыйгалар Украинада булганда да, монда да кешеләр күбрәк хәзер корбан чаларга килә, сорыйлар заказ буенча, телефоннан да килеп тә сорыйлар, ишкәнем бар, авылларда да хәзер сорыклар үстерә башладылар корбанга дип. Димәк, халык игътибарлы, Аллаһ Тәгалә кушкан эшләренә, Аллаһ Тәгалә кушкан әйберләренә.
Дини канунлар нигезендә корбан гаете 3 көн үткәрелә. Һәм инде безнең халкыбыз нигездә Корбан гаетенең беренче көнендә инде корбан чалырга тырыша. Күбесе. Аның кайсы саваплары? Бүтән 3 көне дә тигезме? Ялмаса, беренче көнне чалуымы? Бұларға оңлатма бармы?
Зынағыда ем. Міне ғарафа күні 8-де дейді бетін. Бұйыл 8-ші июльде ғарафа күні. Міне ғарафа күннен сын күні бойы хажылары біз ғарафада тұра, анарасы кетелер Муздалифада, Муздалифадан қойталар бинаға, жамаратқа барып, шайтанға таш атулары, анарасы құрбан чалалар. Міне бұ құрбан чалу 9-дан бұла. 9-ші июльде бұйыл келе, туры келе. Хәмі ол 3 күн кыяш байыганчыга 3 көн дәвамында булачак. Ягъни, ким 9-нда өлгермей икән, 10-сында да чала ала, 11-ндә дә чала ала, корбанны ул һәр көндәр шул бер була. 9-ы фақат шул гаит белән аерылып тора. Гаит намазы 9-ы укыла. Гаиттан соң корбан чабыла. Ягъни, анда менә шунысы да әйтәсем килә, җәмәгатькә хәбәр азан әйтермен. Тагын бер кабатлыйм, 9-ы, 10-ы, 11-е. 9-ы гаит намазыннан соң. Чөнки кайбер җирләрдә, авылларда, районнарда мы вакытларын үзе мәхәллә билгеле гаиткә, үзе билгеле. Кыяш чыкканнан соң ярты сәгать күләмендә, тәкърибан шулай ярты сәгать күләмендә кыяш күтәрелгәчтән соң корбан чаларга ярый, чөнки гаит намазы керә. Кайбер кичкене авылларда, яисә бөтенләй менә кеше каядыр, анда гаит укылмый икән, намаз укылмый икән, кая булса, нидә тора, шүлдәме, там урмандамы, анда кеше яши икән, аны җәмәгать юк, ул корбан чала ала. Әмма ләкин корбан чалана гаит намазыннан соңра. Гаит намазыннан алдыннан чалган корбан корбан дип саналмый. Гаит намазыннан соңра корбан чалана. Şuna kadar bir itibarlı bulsunlar. Hayır namazı okulda iken, haber kildi iken, bu avulda mı, rayonda mı? İyi anlarsan, ben ana ait isim kile. Yani bizden, misal için, Aktanış yakıtlarında, başkolabızda, Kazan'da 3 saatte 11 minutta kıyas çıkan. 9. Eylül. Aktanış'ta mesela 2 saatte 21 minutta kıyas çıkan. Aktanış yakında.
50 minut ayırma.
Eğinde İske Çüpreli'de İske Çüpreli'de 3 saatte 24 minutta kıyas çıkan. Şuna göre cemaat bana büyük iktibarlı bulup kıyas çıkan çıkan haddeti görüp namazlarını okup, gayetlerini okup o vakitte yine ruxsat etdiler qurban çalırga.
Həminde bizim Qazan meriyası bu günə bütün çaralarını kürdü. Transport bilen təmin etdi.
Nəşul
vaxtlar nədir bu çəkəs qoşan?
Allah'a şükür. Vaxtlar da transportla, avtobusla da jiri başla. O günə Allah'ın birgən şükür. Bulsun Evrazan qayıtlarımı, bulsun mənə qurban qayıtlarımı, avtobuslarımızın yerlerimizde, hükümetimiz bile, bu eri bile, mesela minyatim, bugün günde bizim Qazanımızda tertip ne? Başka Allah meçlerimizde kurban gayeti tübendeki tertipte ötecek. Saat 2 tuluk 30 minutta itenge namazı kula. Meçlerimizde, meçlerimizde bu.
Evet.
2 saat 30 minutta itenge namaz. Anlarsın. Kur'an okula. 3 saatke kadar 3 saat, 3 saatte 10 minutka takriben şola yok. Anlarsın. 3 saat 10 minuttan alıp 3 saatke 40 minutka kadar vaaz okula. 3 saatten 3 saat 40 minutka 45 minutka kadar şimdi okula gayet vakazı anlarsın. Gayet namazı okula vakaz bitkinden son. Anlarsın şimdi garip dilinde hıdbe, Kur'an okula bu primerno şu iş tulup 40 minutta 45 minutlarda 50 minutlarda şulay olur şimdi. 4 tulganşı şimdi bütün gayet namazları vakazları, Kur'anları tamamlanacak inşallah.
Tınlaşçılarımızdan məlumat için etibar bugün utup kol olmasalar bu məlumatlarını Jumğa ertəsində bizden Ali İrtəngi Nur tapışında da bu haqda siləşu olur. Anda tağın da təfsillə bırak bilirsiniz məlumatlarını sizge yetkirlər. Eyni biz tapışımızını devam etəbiz Hazret. Kurbanlıq için nindi tirlik şalına? Sarıqlarına mı? Ya bu masa
Məqlum indi, iyi, sarıqlar da bizim qələtdə indi kubrak sarıqlar, no kəcədə yoruy, sarıq, kəcə, suyur, güz, liyə. Vat, bina şun dimallar çalana. Mələkən anın yaşlarının da eğitib ötürək.
Neçə yaşdə bulur ədiyir?
Sarıq bir yaşlıktan da kim bulmasın? Mələkən anın niyə var? Qaybır sarıqlar, yartı yaşında da bir, 8 ayında da bir yaşlık sarık şekilli şundi ölçüde şundi uzunlukta bula. Bir yaşlık sarıklar, 2 yaşlıkta sıyır, kimde bulmasın 2 yaştan diyeler 5 yaşta. 5 yaştan da kim bulmasın. No diyeler bizde indi yok, var idi silek bilek, alıp kaytalar idi Orta Aziya'dan. Hazır anasada tamamlandı yok indi diyeler. Sarık kuyup duram sıravuz birensiz sarık çalana bir kişiden kişi başına sıyır mı diye mi jide kişi koşulup çalalarına
yani sarık da bir kişi çala gaylede bir neşe kişi değil gaylede bir kurban çalalar bunda nişlerge
eğer de nisap var iken eğer de halleri var iken her bir kişiye bu akıl yesine belagatke erişken kişi, imanlı kişi kurban çalarga vacip anarga. Anarga. Eğer de uzun nisabı var. No, gailege, no, bağlılar, belagatke erişken bağlılar. Mesela mektepte okuy. Mektepte okuy. Anam bitti. İndi apçası tıkı...
Hizmet hakkı almayı.
Hizmet hakkı almayı bitti mi? Apçası yok mu? Hizmet hakkı mı? Hizmet... Hakkı olmamış bulmasa da ama lakin gailede etisi her bir gaile ablasından çalarına deyir. Bugün günde hatunlar nişlerge. Eğer de hatunu uzun işleştiriyken, erinde anın nisabı var iken onu da çalarına mecbur.
Яғни хойледе ирде хатында құрбан шалырға мүмкін.
Мүмкін түгіл. Мәжбур әлі әгерде нисабы бар екен. Нисабы дегенде жамағат бұл өнкінде Татарстанымыздың мүфтиедің қазылары қам ғылемелер шуасының бірден қарары білен құрбан шалы үшін нисап көлемі барлық жоғалмансын әжетлерінден тұш 32 мүмк сум көлемінде белгіленді. 32 сум белгіленді. 32 мың сум бар екен. Бүтін тегі чымлардан қойылсын, құрбан шаларға мәжбур, вәжіп сіңа.
Ярай.
Құрбан нәсе деген сөз тегі, сүннет мен вәжіп бі нәсеге. Біздің Ибрагим алейхиссәләмнен бұл сүннет ғамал етіп қалған. Ибрагим алейхиссәләмнен. Башқа мәзхаблерде, бізде 4 мәзхаб, үшісінде алан сүннет, Абу Ханифе мәзхабында бұл Вәжіп. Вәжіп ғамал. Шынан кірі біздің тілерге сүннет деп аталар. Мәзхаблерде, Абу Ханифе мәзхабында бұл вәжіп ғамал.
Құрбан итін нешік пайдаланалар? Әйтек, құрбан шалды, ол бетінде ғадәти тірлік шалуына түгіл, құрбан шалу.
Бұл аннарысын ғади сұрауына түгіл, жәмеғат, қарағыз. Нешік пайдаланалар? Мен біз ешкенеміз бар, қайбыраулар көбірек артық болса, құрбанны саталар, Алла сықласын. Бұл ярамаған хәл. Ярамаған. Бұл итіне құрбан итін сатмалар. Құрбан итін сатмалар. Аннарысын құрбанны Сарықның мәселен чалды екен, еш үлішке бөліғаны. Бір үлішін өзіне ғайресіне қалдыра, екінші үлішін де бүдің туғанларына, яқынларына, абылары болсы, яқын туғанларына қалдыра, үшінші үлішін де әләше. Үшінші үлішін де әше, мұна еш үлішке бөлінде біктен, бірсі өзіне қалдыра, екіншісін туғанларыға, яқын туғанларыға, үшін үлішіні фақирларға, мискінлерге, мұқтаждарға, көршілерге. Тағын нәсе етесім кіне, көршілер дегенде, көршін кім кіне болмасын. Башқа милет болсын. Башқа дин әхілі болсын. Болсан ма. Анда фарқ йоқ. Пиғамбарабыз, салаву салам, біз ана бірабыз, пиғамбар салаву салам, құрбан чалғанда көршілеріне ілешкен. Көршілер, яхудилер да болған, насаралар да болған, анда башқа дин әхілері болғанда да құраптырмаған көршілеріне ілешкен. Шуған кірі жамағат, біздің пиғамбарымыздан қалған сабақ мы, дәріс мы, өрнек мы, сүннет мы, неші қабыл етесіз көршілерігізге біраз құрбан итін ауыз етерге тағдим етігіз, берігіз. Ол да бек шатланачақ, ол да бек сүйленачақ шынарға. Чүнкі бұл иқтибарлық, бұл көршіге мінәсәбет, көршіге біраз иқтибар ету. Құрбанды біздің де бейрем, мінәсінде бейрем етіп білгенінің бұл. Қарап тұрмағыз, нинди милет екен, нинди динде екен, бірігі жамағат, бір нәсәсі де ек, анасын нәсәй тәсім кене, пиғамбар салаллаху алейхи вассалам, екі құрбан шалған, бірсін шул үлішке бірген, екінші құрбаны тулысынша барысында үлешкен. Сарық зор түгіл бейтінде. Бізді Аллаң берген шықыр, біне біз көріп тұрамыз. Бізді де бек көп шынды ішмәкәрлер, кішілер, ғади бір кішілер, мен әйтмен байлар дейіп. Байлар ғана түгіл, келесінше, орта неде де шынды кішілер де келіп, құрбанына чалып, үлешілер, Хазрат, раздайте, пожалуйста, мана деп айтылар. Өзіңіз білесіз фақирлерді, мискінлерді әлешігіз енді деп, бізге мұражағат етілер, білесіз ме? Бүгін күнде біз мәшітімізді анды, бізді ғана түгіл, башқа мәшітлерді де ұйырыстырылған, әгер де кім хайриеге бере екен, анды әз көлемінде ақшасы 8 мін ярым бұлай шылай. Шонды көлемді ғана ақшасын тапшырады, амында енді чалып, ішкерттіп, таппап, мискен фақирларға әлешілер. Міне шынды әгер де қой әлі ішік нете бізді есерлер енді кіші. Аннарысын әйтті кәсті. Көп мәге бұл ады сұйырына ма, лүйені ма, жиде кіші.
Жиде кіші.
Қошылып, чалалар, жиде кішіге. Сарық бір кішіге.
Ярай, біздің халқыбыз, ол мейірбанлы халқы бәтек, көрші білен көрші матур яши, шоқ вақытта өзара келішіп яшабаған көршілер де болырға мүмкін. Демек, құрбан итін үләшкен шақта сыйлағанда деп әйтегенде, мұнда дұс, дұшман ек, оның ол сенің дұс мы, дұшман мы қорап тұрмасқа дейсіз енді?
Bilesin mi? Bu belki bir sebep bu arada dostlaşırıq. Bir sebep. Dostlaşırıq gerek bir de açılaşalar. İyi, kimdir kıymasını dırıs koymağın tığında anan uçastıkına kırgen, kimdir ağaçları bu uçastı kırgen, kimdir anan hayvanı anan bakçasına kırgen anda, kimdir ne? Yok tabardan tavuş çıka. Dalaş çıka. Podyazda bulganda da kimdir anda tıpçıgı yatayım iken anan işlik olduğunda yanında kimdir anda ne şey mi? Yoktan vardan tavuş çıka da dolaşırlar da nasıl ne sebeple başlaganını bilmiler. Bana bu bir sebep. Bana bu bir sebep. Kurban çalgaş, kir bizim beyle. Bana rahim edin. Siz ağızı itiniz. Yara anlatık indi. Bu an hallerden edekiz indi. Birge dostlar çayışık indi deyip bir sebep bitindi. Bir sebep bitindi. Yani... Andarısmen bana bu gayle kendine tamam bulacak. O da bir sebep bitindi. Şu kurşuğunu konakka çakır. Konakka bana bugün gayle kine yıkan. Eda gaylen bana birge bizge kirele deyip. Cemaat dindi matur işler. Bugün kendi eğer de biz uzu biz korap tursak bana bu eğer de uylap çıkarsan uylarga da kirep mi? Bir kub eybirlen koyan işikte dostlukla taburla şu yakşı münasebette bu olarak kuşullarık mı tuğanlarık mı hemen neyse mi tuğanlar bile. Bugün kimi gayle kine yitemiz. Akorağız bugün kinde. Tuğan tuğan çalınır bir mi bit? Tuvan tuvan çalardan bilmiyor.
Kaybirleri de beti varsa tuvan.
Kaybirleri deriz. Kaybirleri oralaşmıyorlar. Kuruşmıyorlar. Öyle hazır bana bu telefon bulgaş. Öyle kıyıt barıp nişikleri kuruşalarıydı. Bu telefon bulgaş. Başta şiyaşalar. Hazır şiyaşmıyorlar da tıkı. WhatsApp başlarına haberler ciberler. Nihayesi nasıl bana şu ana bit. Şimdi cemaat bana tağın bir tabos. Uzuzga bir sebep. Mirmanın işini silim. Razina Hoca, niye için söyleyeyim? Çünkü yine bizden işimizde bir kub bugün günde, bugün çırda kileler yaşlar da, hapalar da, babaylar da iyi mi ne gayle de şılay bitele, tanışsızlık bitele, niçik bitele, tuğanlar bile ne şılay yaşımız deyip bir kub şililer mi ne ayalarlar da var, tolhatınlar da kub makalı mi ne bu cemaat bugün günde bizden cemiyette büyük avur mesele mi ne bizden kazılar da hani talaklı daimi nişer gereken bana nindi nesel kriteri gereken tolak bulmasın iken uylasınlar indi başta ayarlanınca deyip mene şu boyunca biz de kub işten alıp barabız melekim kızganış statistikadan korabız statistikadan kursak Allah sıkılsın
bir korunda yatkan bir ata ana balaları uzara kilişmeşe yaşavga belki miras şundayı halka getirerler hazır bitindi miras kaldırıv da ғадетке кірді.
Әйешіл, мирас қолдығы да ғадетке кірді. Кіре, шынки мұна бұ, бірсі әтесе, әйесе вафат болса, көп мәнелер бұла. Мұна көптен түгілген бірсі әйтті. Хәтті апасы, сіңірісіне әйтті, мен сені өтірем дейіп, ұлың сұқыласын, бұл келген де нешлерге менге, полицияға бары менкен, қозыға бары менкен дейіп, сұрай. Мұнды қалдар да бар бит, жамағат. Allah saklasın cemiyetimizde buzukluk, naçarlık bu bilesin mi? Tam iman zayıflığındandır. İman zayıflığından. Şarikatte, Kur'an'da da şarikatte de, bizim hadislerimizde de bir kub meseleler yazılgan nişik uzara bu nesebette bu olarak gerek. Ettiğe enigen indi bu nesebet. Uzara indi bu nesebet. Varisları buna bu nasledstvo degan narsani ani qarab yozib kimga narsa erga ko'pmi nega xotin qizga ko'pmi agarda bolalar bor ekan er bolalari qiz bolalari bo'lganda ul chiroqda er bolaga nindi ko'laminda xotin qizga nindi ko'laminda qizina nindi ko'lami o'g'ina nindi ko'laminda uni biri butun narsa qoralgan butun narsa yozilgan mana shariat kidan borsalar bir nindi ozi bo'lmayacak bir nindi sudlashuvlar da bo'lmayacak
qisqachagina chetkaroq ketib so'rov bersak mana vasiyatnoma yozib qoldiruv degan tushuncha bor ati ani bolalarini vasiyatnoma yozib qoldirga tiyishmi yo bo'lmasa diniy qonunlar negizinda endi
da angladim qarangiz yozib bugun kunda mana shunday ishlarni yashaymiz chunki bilmaydilar amma lekin ati ani bilan nindi olalarni bolalari o'zaro nindi munosabatda agarda bilar ekan sezadar ekan Doktorlar bizden simit bular ellerinse nindi ozgara nesli ellerin işte bitirler diyen de o vakti yazıp kollara sana hayırlilerek.
Şın tuğanlar bugün de kirek mi?
Yok şın tuğan da bilen indi. İndi bulen, anda bulenmegen, indi koralgan. Abıyıma bu yırt, apama bu daşı, abalarga bu maşına ile gidip, onlar indi uz ara indi bilgilengenler. bilgeleyenler kim gelene söylerge. O vakitte ne sanır yazıp durası bilgili. Hemen ekin şundu neler var bir reyler Allah saklasın. Şunda yazarsalar reyler bulayın.
Şimdi kurban turunda söyleşebiz iken bala tuğaç kurban çalığı var. Kurban gayete hem bala tuğaç kurban çalığı. Mine bunların ayırması neydi?
Rahmet sıralarınız. Bikmatur sıral. Bu hakika deyip atala. Bala tuğaç hakika. Hakika bu ir bala tusa iki sarık çalına kız bala tusa bir sarık çalılar. Bu hakika kurban. Hakika deyip atala. Arap sözü yani bu şatlık, sihirleş bala dünyaya geldiyken ir bala tusa iki sarık, kız bala tutuyken bir sarık. Hem sularını çalıp konaklarını, dostlarını, tuğanlarını çakırıp, stöller yiyip, tabullar hazırlayıp, bu bir beylemiydi. Sıla onlarına. Çünkü üzerinin şatlığı böyle ortaklaşı, üzerinin şatlığı böyle, üzerinin sinişleri böyle ortaklaşı. Bu hakika. Anlarsın bar hakika nezir. Oy, gafu itiriz, kurban. Nezir kurbanı. Bu nezir kurbanı bir iktibarlı bulsunlar kişiler. Bir iktibarlı. Çünkü nezir kurbanını uzunge anın nitoştu anda itin şulpasında bir nesistin uzunge de gerek değişti bir.
Bileşirge gerek.
Bileşirge o senin kötü gül. Bileşirsin anı. İtin de hatta tilesin de başında ayaklarının bir nese uzunge kalıyor. Hatta şulpasında uzunge o uzunge yaramıyor. Bütün nesini bileşirge gerek. Bu nezir kurbanı. Kaşananı çalırga diyende. Eğer de mine kırban gayeti ciddiyken kırban gayetine mine bu vacip kırbanı da çalarsın uzunge. Eğer de nezirin var iken başta vacipini çalarsın. Ansın nezirini çalarsın. Vacip kırbanını üç üçke bulasın. Nişik anlattım yine de nezirine leşesin. Hakika doğru keseyken kırban gayetine o vakitte hakikana tosup rahatlanıp hakikana tosunca bütün sağlıklı beylem itesin.
Tağın bir iki sorağa cevap berige vakitte çıklengen.
Bir de tiz duruşam, tiz silim silim.
Bugünkü günlerde mine hocga barıp gittiler Tatarstan'dan 810 hoji. Alar kurban bayramı nişi bitkere?
Anda cemaat kurban ayrı maksus yok. Anda bir yolları var kurban hacının. Minada onlar yaşıyorlar. Onlar arasındalar gittiler Garefe'ye 8. Eylül'de Garefe Tavu'nda bulacaklar. Günü boyu Garefe Tavu'nda dua kılıp onlar anda oturur. Dua kılıp. Onlar arasındaki Kıyaş Batı'nı aldığından onlar andan gittiler Müzdelife'ye barıp şunda tınçıyorlar. Ütünde bile şuna tarjiyalar cemaat kabarlığı yitip anlarsın koytalar mina tavuğuna ne bu ayırım anda uzun kuyemleri bu ayırım anlarsın anda kırban çalarına diyen Allah anda jiyip alalar o akça jiyip alalar çünkü anda mümkün tıgı uzunge no, mümkün çelik agerde bir tırıysın ki tavuğu bula bari kırban çalarına anda kubrek akçanı jiyalar da işinin isminden anda kvitansı bir işinin isminden şunda kırban çalarlar anlara kadar kilgenç kırban çalındı deyip ol indi çeşin kıska ihramdan çıka hem çeşin kıskarttı. Buna şu onlarının kırban gayetinde şunu elemediler.
Yari hacilerimizde umuşlar dilep takım bir soru kırban çalgın şakta bit. Hazır turmuşumuz bu kadar mul turmuşta yaşı biz de betire girek sarıkın tirisin cimiler elikciyip baralar idi başın iş ergesin hem başkaların buna kırban çalgış alarını işletirge.
Elektra yaşıyor. Tiresin, zdavat itelerinde bizim priyomlik punktlar var. Bu anında ol. No var bizden jiyalar, maksus kişiler. Cemaat, zinhar, eğer de kırban çalandı iken, eçekleri kaldı iken, tige, anardan içinden çıkan eşek evler kaldı iken, ayakları alarını zinhar cilge konu koyuyoruz. Oran boyunca o kurban içekli sarıklığın içeklerin sıyırının bulsun sarıklığın diyenin bulsun bu farkı yok etler üstüleyip yürümesinler oran boyunca başların ayakların üstüleyip yürümesinler jirge kümüp koyuyoruz bakçalar bunda kvartirde yaşayayım jir yok deyseniz zagırt çıktığınızda böyle jirge ziratlar yanında da var bakçağında da var bakçan bulmasa indi ziratlarda kumdun koydun Мына шулай. Ә инде кое махсус ырыштырылган курбанчылык анда инде бар специализированный бирләр кое җыялар.
Әңгәмәбез ахырында инде сүзебезнең баш өлешенә кайтып, сездә Шәҗәрә бәйрәме бу көннәрдә кыскача гына шул турда мәгълүмат бирсәгез тыңлаучыларыбызга.
Бу узган елны без аны үткәргән идек. Булай башлап карыйла Шәҗәрә бәйрәме бу шулай ук гаилә бу безнең тормышыбыз, әби бабалар буны тану җиде булган кадәр инде безнең Шәҗәрә. Бу бәйрәмгә без беләсме менә әгәр дә гаиткә без җыела намаз укучылар, намаз кылы, гыйбадат кыла торган Шәҗәрә бәйрәменә бөтен халыкны җыябыз. Чакырабыз. Шәҗәрә бәйрәм килегез. Анда мәнәҗәттә укыла, дини бәйрәмнәрдә була. Безнең атаклы артистларыбыз да чыгыш ясый, концертта була, юморескада була. Анасын балаларыбызга төрле-төрле уеннар анда төрле хөнәрчеләр килә, төрле зур-зур бәйрәм үткәрәбез. Менә шуларга килеп карасалар, чөнки кешене дингә индәү, кире бас намазга гына дигән түгел. Килегез мәчеткә, вагазда да ишетерсез, мөнәҗәттә да ишетерсез, бераз дин әхилләре белән, дини кешеләр белән якында булганда, кешенең дә үзен күңеле дә акланып китер. Караңгыланып бит инде бүген. Бер-беребезгә усал инде әллә нинди мөнәсәбәттән, шуның күрә менә бу бәйрәмнәр безнең дини мөнәсәбәттә булган бәйрәмнәребез. Иншалла халыкка ничектер.
Ойшан булабы?
8 июль, иншалла 8 июль булабы безнең бу бәйрәмебез мәчет тирәсендә, анда мәчеткә керү түгел, урамда булачак, шунда сәхнә була. Рәхим итегез, ул бүген бу янда аны тагын иләдәнсен итеп алып, вакытында
үткәрәбез дим.
Вакытта аның
көне буена бара инде.
Көне буена бара ясу.
Һәм инде сезгә яртыгына минут бүгенге тапшыруны төгәлләү өчен Курбан гаетик те, бәйрәмнәр белән.
Җәмәгат, Алла разы булсын. Кем дә кушылып Курбан гаетенә, менә бу дини йолларга Курбан чала килеп мәчеткәме, үзендәме, авылдамы, квартирандамы, бакчасындамы Курбан чала икән. Шуларны бөтен тулысынча җиренә җиткерәп, бисмиллаһ, Аллаһу акбар диеп аннан соң шуны эшкә бүлеп, беренчесенә калдырып, икенчесенә туганларына, өчесенә мохтаҗларга өләшеп, гаит намазларында катнашып, менә буларны үткәрсә, иншалла Аллаһтан рәхмәтенә ирешер, һәм пәйгамбәрләргә шәфагатенә ирешер сәт иншалла. Җәмәгать мөбарәк булсын бу көннәребез, бәйрәмнәребез, Аллаһ субханаһу һәр барчабызга да саулык, сәламәтлекләр, истиқаматлар насип итсен. Кеше корбанынан сакласын иде, шуңа күрә Аллаһ Таала кеше корбанын яратмый, сөйми. Шуңа күрә пәйгамбәребез Ибраһим алейхиссәлам әйткәндә, мин яраттым мала сиңа якынлаям дип, малайымны чаларга разы дигәндә, Аллаһ Таала әйтте: "Юк, миңа кеше корбаны кирәкми, менә сезгә сорып чалыгыз" дип. Җәмәгать, зинһар, үткәрегез. Аннан соң безгә дине хәлләре әйтмәндәр, белмәдем дип калырга түгел, зинһар буларды эшләгез, үткәрегез, тапшырыгыз.
Һәм хәзрәт булар турында җомга иртәсендә, иртәнге нур тапшыруында әле тагын тәфсилләп сөйләрбез. Мөхтәрәм кардәшләр, пар канатлар тапшыруы шуның белән тамам. Гаилә мәхәббәт тугрылык көне һәм Курбан гаете уңаеннан тапшыруда Әл-Мәрҗани мәчете имам хатибы Мансур хәзрәт Ялетдин катнашты. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт. Аллаһ разы булсын һәр барчабыз. Исәнлектә, саулыкта күрешүгә Аллаһ насип итсен.
Амин. Иҗат төркем әгъзалары Гүлшат Тыкбатуллина, Рамил Идәтуллин һәм мин Разин Нуруллин һәммәгезне дә бәйрәмнәр белән котлап, тигез гаиләдә тәүфиклы, миһербанлы балалар үстерүегезне, матур тормышта гөрләшеп яшәүегезне телибез. Сау булыгыз.